Pagājušo gadu mums bija saldumsvētkos 7. balons, un tā kā bija liela interese no skatītāju puses, un mēs šogad izlēmām, ņemot vērā, ka ir svētku gads, saldumi ir 160 gadi, tad mēs varam atļauties sarīkot mazliet lielāku un grandiozāku pasākumu. Tas būs ar 20 baloniem, kur būs ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas piloti. Tātad šī dienā mums ir paredzēts ne tikai šis gaisa balona pasākums, bet ir arī Saldus ezera svētki, tad ir arī, protams, Latvijas senākais rokfestivāls Saldus saule, un līdz tam arī šī dienā ir jaunutriņa pagastā, ir lavandu svētki. Protams, ir arī iespējamība, ka laika apstākļi mūs var nepalutināt, bet, nu, ir paredzēti lidojumi gan piekdienu vakarā, gan sestdienu, bet ja tās dienas nevarēs, tad arī svētdien rīkosim šos lidojumus. Un tāpatās vakaros mums būs piekdienas vakarā būs degļu parāde, un sestdienas vakarā būs balons spīdēšana 4 pilsētas vietās.